ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ኣብ ናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ጀሚሩ። ዕለተ ሰሉስ ባሕቲ ጥሪ 210 ወይ ከዓ 9 ጥሪ 218 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ እዩ። ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና፣ ዕለታዊ ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ እሱራት መራሕቲ ፖለቲካን ካልኦትን ክፈትሕ እየ ድሕሪ ምባሉ ሕብረት ኣፍሪቃ ርእቶ ሂብሎ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ይስሩዕ መደብና ነተምሃሩ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዒላማ ዝገበረ ዓውደ መፅናዕቲ ኤረስታር ስፖርትስ ክለብ ሜሪላንድ ዝምልከት እዩ። ርእቶኹም እውን ኣብ ሰዓት ክነቕርበልኩም ኢና። ግዜ እንተረኪቡ እውን ተተረኪቡ እውን ሙዚቃ ኣለና። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቐድም ካብ ገብረ
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ናይ ግብፂ መዘንኦም ዓብድልፈታሕ ኤልሲስን ሎሚ ሰሉስ ኣብ ካይሮ ተራኺቦም። እቶም ፕሬዚዳንትታት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት እናዓበየ ይኸይድ ዘሎ ዝበልዎ ርክባት ንግድን ኢንቨስትመንትን ከምኡ ውን ዞባውን ዓለምለኻውን ጉዳያት ክዘራረቡ እዮም ክብሉ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሎም መዓንቲ ኣብ ዘብፅዎ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም። ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ቤት መንግስቲ ቤተ መንግስቲ ኢትሓድያ ምረኻቦም ዝገለጸት ጋዜጣ ኣልኣሕራም ብወገና ክልቲኦም ርክባት ንምዕዛዝ ከምኡ ውን ኣብ ሃገራት ናይል ተፋሰስን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ዘሎ ምዕባለታትን ብዝምልከት ከም ዝዘትዩ ጸብጺባ ኣላ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ናይ ክልተ መዓልትታት ወግዓዊ ዑደት ከም ዘካይዱ ተሓቢሩ ኣሎ። ብካልእ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ናይ ሱዳን ኢቶማዦር ወይ ድማ ሓለቓ ስታፍ ሌተናል ጀነራል ኤማድ ኣል ዲን ሙስጣፍ ኣዳዊ ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምዝራረቦም ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጸብጺባ። እቶም ጀነራል ካብ ፕሬዚዳንት ኦማር ኣልበሽር ዝተላኸ ደብዳቤ ከም ዘረከቡ ተሓቢሩ ኣሎ። ጠመተ ናይቲ ዝርርብ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ርክባት ንምሕያል ምዃኑን ፕሮጀክት ዓብዪ ህዳሴ ግድብ ካብ ዝጅምር እቲ ርክብ እናሓየለ ከም ዝመፀን ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ሚድያን ርክባት ህዝብን ዛጊድ ኣብርሃ ዝጠቐሰ ፋና ጸብጺቡ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤምረት ዑደት ይፍጹም ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ። ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ርክባተን ንምምሕያሽ ወታደራዊ ዘተ ከካይዳ ተሰማሚዐን ድሕሪ ክልተ ዓመታት ንፈለማ ግዜ ብስሩዕ ድሕሪ ምዝራብን እዩ ክልቲአን ሃገራት ነዚ ዝኣወጃ። ክልቲአን ተናሓናሕቲ ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ሓባራዊ መግለፂ ወታደራዊ ወጥሪ ንምዝሓልን ብዛዕባ ጉዳያት ወታደራዊ ልዝብ ንምክያድን ተሰማሚዐን ኣለዋ ይብል። ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ለካቲት ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝካየድ ውድድር ኦሎምፒክ ንምስታፍ ሎማዓንቲ ሰሉስ ተሰማሚዐ ኣላ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት መንግስቲ እስራኤል ኣብ ሃገሩ ንዘለዉ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ሓተቶ ዕቕባን ብዘይፍቓዶም ናብ ካልኦት ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ከየጣየስ ተማሕፂኑ። ሊዛ ሽላይን ጀነቭ ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ዩንችሲር ዝለኣኸብቶ ጸብጻብ ዊንታ ክታነ።
እስራኤል ኣብ ሃገራ ዘለዉ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ናብ ካልኦት ሃገራት ናይ ምጥያስ ፖሊሲኣ ኣብ 2016 ዓ.ም ዝጀመረ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ከይተተግበረ ከም ዝፀንሐ ዝሓበሩ ውሃቢ ቃል ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ዊልያም ስፔንድለር እንተኾነ እዚ ካብ ጥሪ 1 2018 ክትግበር ዝተገልጸ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ብዘይፈቓዶም ናብ ሳልሳይ ሃገር ምጥያስ ዝብል ፖሊሲ ንትካሎም ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊፆም።
Official statements that the plans may eventually target families and those with pending asylum claims or that asylum seekers might be taken to the airport in
ወጋዊ መግለጺ ነቶም ናዕቁባ ሕቶም ኣብ መስርሕ ዘለውን ዝምልከት ምዃኑ ወይ እውን ሓተቱ ዕቁባ ተኣሲሮም ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ክውሰዱ ይኽእሉ እዮም ምባሉ ዘሰክፍ እዩ። ብዘይፍቓዶም ናብ ዘተኣማምን ሓልዋ ዘይብለን ሃገራት ምጥያስ እዞም ሰባት ዝቕፅል ስጉምቶም ብሊብያ ኣቢሎም ኣውሮጳ ንምብፃሕ ምብጋስ ምዃኑ ምርዳእ ድማ ዝያዳ ዘተሓሳስብ እዩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 27,000 ኤርትራውያን 9,700 ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ምዃኖምን መንግስቲ ነቲ ናይ ዕቑባ መስርሕ ካብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣብ 2009 ዓ.ም ድሕሪ ምቕባሉ ድማ 10 ኤርትራውያንን ሓደ ሱዳናውን ጥራይ ከም ስደተኛ ኣብ እስራኤል ኣፍልጦ ምርካቦም እቲ ትካል ወሲኹ ሕብር። እቲ ትካል ካብ ሕዳር 2015 ክሳብ ታሕሳስ 2017 ኣብ ከተማ ሮማ ዘዘራረቦም 80 ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ብዘይፍቓዶም ካብ እስራኤል ናብ ካልእ ሃገራት ምጥያሶም ከም ዝገለጹ ዝሓበሩ ወሃቢ ቃል እዚ ድማ ንሓደገኝነት እቲ ፖሊሲ ዘርኢ እዩ ኢሎም። ንሶም ብተወሳኺ መብዛሕትኦም ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ብምድረ በዳ ሲናይ ድሕሪ ብዙሕ ስቅያትን መስቀይትን ዝሓለፉ ምዃኖም ብምግላጽ ትካሎም እስራኤል ነቶም ስደተኛታት ናብ ካልእ ሃገር ዝጣየስሉ መገዲ ኣብ ምድላውን መፍትሕ ኣብ ምርካብን ምስ መንግስቲ እስራኤል ንምስራሕ ድልው ምዃኑ ሓቢሮም።
ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንእስራት መራሕቲ ፖለቲካታ ሃገር ብምሕረትን ኣብ መስርሕ ፍርዲ ንዝርከቡ ድማ እቲ መስርሕ ተቋሪፁ ንኽፍትሑ ዘሕለፈ ውሳነ ኣርሒቑ ጥማትን ዘተባብዕን እዩ ክብል ገሊጽዎ። ወሃቢት ቃል ኣቦ እምበር እቲ ሕብረት ኤማ ኮሎንዶ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካን ማሕበረሰብ ሕብረት ኣፍሪካን ንፖለቲካዊ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተሓጓስ ተቐቢልዎ ኣሎ ኢላ ኣላ። ምሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ወፃኢ ዝግበር ናይ ህፃናት ምዕባይ ብኣዋጅ ምኽልካሉ ተፈሊጡ። ኣብ ወፃኢ ዝግበር ምዕባይ ህፃናት ከም መማረፂ ምቕማጡ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝተፈላለዩ ገበናት ክፍፀሙ በሪ ዝኸፍት እዩ ኢሉ ተባሂሉ ኣሎ። ህፃናት ዝዓብሉ ብብቑዕ ከየዳለውካ ናይ ወፃኢ ምቁራፅ ግቡእ ከም ዘይኮነ ኣብቲ ፓርላማ ከም ዝተለዓለ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ብመሰረት ምስ መንግስቲ ቅርበት ዘለዎን መራኸ ማዕኸናት ሚኒስተር ጉዳያት ዩናይትድ ስቴትስ ብመንፅር ፀጥታን ምብፃሕን ንሃገራት ዓለም ኣብ 4 ምድባት ዘቐምጥ ኣሰራርሓ ዕላዊ ከም ዝገብር ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ኢትዮጵያ ሓዊሱ ካልኦት ሃገራት ዓለም ኣበየናይ ከም ዝተበደባ ካብ ፅባሕ ከም ዝፈልጣ እቲ ኤምባሲ ይገልጽ። ደረጃ 1 ዝበሃል ሃገራት ልሙድ ጥንቃቐ ዘድልየን፣ ደረጃ 2 ዝበለፀ ጥንቃቐ፣ ኣብ ደረጃ 3 ዝለዓለ ናይ ድሕነት ስግኣት ዘለዎንን ክግበር ዘለዎ ጉዕዞ ዳግመ ግምት ክግበረሉን ዝግበአ ሃገራት፣ ብራብዓይ ደረጃ ድማ ፈፂሙ ምጉዓዝ ዘይከኣለን ሃገራት ተባሂለን ተመዲበን ኣለዋ ይብል ፅብጻብ እስክንድር ፍሬው። ኣብ ናይጀርያ 31 ታሕሳስ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ብዝተለዓለ ህውከት ኣስታት 80 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ፖሊስን ሰበስልጣንን ለማዓንቲ ሰሉስ ገሊፆም። እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ብእንስሳት ዝመሓደሩ ሰዓብቲ ምስልምናን ክርስትና ሓረስቶትን ኣብ ኣጠቃማ መሬት ብዝተለዓለ ግጭት ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ጥርጡር ዓርሰ ቅትለታዊ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ፓኪስታን ቦምብ ተኪሱ እንተወሓደ ን6ዱሽተ ሰባት ቀትሉ ንካልኦት ልዕሊ 25 ሰባት ድማ ቕሲሉ። ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ዝተፈፀመ ዒላማ መጥቃዕቲ ናይ ፖሊስ መኪና እያ። ፓኪስታን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ወታደራዊ ወይ ናይ ስለያ ምትሕባር ዶ ኣቢለየ ኣለኹ ምባላ ስሩዕ ሓበሬታ ኣይተውሃበናን ኢሉ ኣብ እስላማባድ ኤምባሲ ኣሜሪካ ወሃብ ቃል ሪቻርድ ሰንተር ብዛዕባ ምቁራፅ ምትሕባር ስሩዕ ሓበሬታ ኣይበፅሐናን ኢሎም ኣለዉ። ሩስያ ኣብ ናይ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ጣልቃ ኣትያ እንተኮይና ይመርምር ዘሎ ፍሉይ መርማሪ ዩናይትድ ስቴትስ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ቃለ መጠይቅ ክገብረሎም ምስ ናይቶም ፕሬዚዳንት ጉጅለ ሕጊ ይዘራረብ ከም ዘሎ ተፈሊጡ።
የቕንልና ገብረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ወይ ከዓ ናይልሳት ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንእስራት መራሕቲ ፖለቲካ ተሃገር ብምሕረትን ኣብ መስርሕ ፍርዲ ንዝርከቡ ድማ እቲ መስርሕ ተቋሪፁ ንኽፍትሑ ምውሳኑ እቲ ስጉምቲ ኣርሒቑ ጠማትን ዘተባብዕን እዩ ኢላ ገሊጻቶ ወሃቢት ቃል ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ኤባ ካሎንዶ። እስክንድር ፍሬው ኣዘራሪቡዋላ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካን ሙሉእ ማሕበረሰብ ሕብረት ኣፍሪካን በትን ሃገራዊ ምርድዳእን ዝሰፍሐ ፖለቲካዊ ባይታ ዝፈጥር ርሑቕ ጠማትን ኣገዳስን ውሳነ ተተባቢዑ እዩ በለት ኤባ ካሎንዶ። ኢትዮጵያ ኣብዝእዋን እዚ ከበድቲ ብድሆታት ኣጓኒፎም ኣለዉ። ንኣስታት ክልተ ዓመት ዝዘለቐ ተቃውሞ ኣማይቲ ኣሸሓት ዘፈናቐለ ግጭት ወሰን ከምኡ እውን ብሄር ተኮር ግጭታት ንማሕበረሰብ ዓለም ሻቅሎት ፈጢሩሉ እዩ ዝበላ ኣቐባሊና እስክንድር ፍረው ሕብረት ኣፍሪቃ ንሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዞም ሻቅሎታት እዚኣቶም ኣዘራሪብዎም ዶ ይፈልጥ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡላ ኤባ ካሎንዶ ዝሃበቱ መልሲ ኣሎ.
እቲ ክስመረሉ ዝግባእ ኣገዳሲ ነጥቢ በዚ ምክንያት እዚ እዩ። እቲ ብመንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለፂ ረባሕን ዘተባብዕን ዝገብሩ እዞም ኩሎም ብድሆታት ኣብዚ ሃገር እዚኣ እናሃለዉ ፖለቲካዊ ቅርብነት ኣብ ቦትኡ ኣሎ። በቲ መግለፂ ተኣቢሉ ድማ ሃገራዊ ምርድዳእን ተገዳስነትን ከምኡውን ምዕሩይ ነባርን ምቕሎ ፀጋታትን ክፍጠርን ፖለቲካዊ ባይታን ምስፋሕን ቅርብነት ከም ዘሎ ሓቢሩ እዩ።
መራሕቲ ተቃውሞን ገለ ዓለምለኸ ትካላትን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝሃብዎ መግለፂ ተወሳኺ መብርሂ ይሓቶ ኣለዉ። ንስኽኸ ኢልዋ እስክንድር ፍሬው ንኤማ ኮሎንዶ ንሳ ክትዛረብ ከላ መርገፂ ሕብረት ኣፍሪቃን ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣዝዩ ንጹር እዩ። ኣብ ክንዲ ማሕበረሰብ ዓለም ኣይንዛረብን ድሕሪ ምባላ ከምዚ ትብል
ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካን ማሕበረሰብ ሕብረት ኣፍሪካን ንፖለቲካዊ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብታሕጓስ ተቐቢሎም ኣለዉ። ኣብ ቅኑዕ ዓንፈት ዘሎ ውሳነ እውን እዩ። እዚ ኣፍልጡ ክወሃቦ ዝግባእ ኣገዳሲ ውሳነ እዩ። እቲ ሃንቀውታ ልዕሊ ቶም ብድሆታት እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ዝፈልጦ እዩ ዝመስለኒ።
ኣብ መጉዳእትኡ ኤባ ይብላ እስክንድር ፍሬው ገለ መራሕቲ ተቃውሞ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ስቕታ መሪፁ ኢሎም ይነቕፍኹም እዮም እሞ ናት ክርእቶ እንታይ እዩ ኢልዋ ኤማ ትቕጽል።
ብዛዕባ ዘይፈለጥኩዎም ሃገራውያን ፓርቲታት ርእቶ ክህብ ኣይደሊኒ። እቲ ኣገዳሲ ነገር ሃገራዊ ባይታ ሰፊሑ ኣሎ። እሱራት ፖለቲካዊ መራሕቲ ክፍትሑ እዮም። ድምፆም ብዘይ ምቁራፅ ንክስማዕ ነተባብዕ። ማሕበረሰብ ሕብረት ኣፍሪካ ዲሞክራስን ልዕልና ሕግን ንክረጋገፅ ይፅውዕ።
ኤማ ኮሎንዶ ቅኑዕ ፖለቲካዊ ውሳነ ተገይሩ ኣሎ ኢልና ኢና ንኣምን። እዞም ስዳሮታት እዚኣቶም ብተሓጓሲና ተቐቢልናዮም። ነዛ ሃገር እውን ኣዝዮም ደረኽቲ እዮም በለት ምስ ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ኣብ ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሎ ኣለኹም። ናብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ሬስታር ስፖርትስ ክለብ ዝተባሃለ ኣብ ግዛኣት ሜሪላንድ ዝመደብሩ ናይ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ስፖርት ክለብ ዝሓለፈ ሰሙን ንተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ዕላማ ዝገበረ ዓውደ መፅናዕቲ ኣዳልዩ ነይሩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብኡ ተረኺቡ ነይሩ። እዚ ስዕብ ሪፖርት ሒዘ ኣሎ።
ትበፅሖ ሸቶ ብምሕሳብ ጉዕዞኻ ጀምር ዝብል ቴማ ሒዙ ዝተዳለወ ወርክሾፕ ልዕሊ 200 ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ከምኡውን ተምሃሮ ኮሌጅን ወለድን ተሳቲፎምዎ ነይሮም። ዕላምኡ ንኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ንዝኣትዉ ተምሃሮ እኹል ምቅርራብ ንኽገብሩ ንምሕጋዝ እዩ። ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ኣብ ከተማ በልትስቪል ሜሪላንድ ኣብ ዝተኻየደ ወርክሾፕ መቀራረቢ ኮሌጅ ካብ ዩኒቨርሲታት ተመሪቖም ኣብ ስራሕ ዘለዉ ገና ኣብ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርስታት ዝመሃሩ ዘለዉ ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያታት ተዋፊሮም ዘለዉ ሰብ ሞያ ተመክሮታቶምን ርእቶታቶምን ተለዋዊጦም ኣነ እውን ኣብቲ ቦታ ተረኺበ ነይረ። ኣቶ ጸጋይ ዓንዲ ማርያም ካብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ጀሚሩ ፕሬዚደንት ኤሪስታር ስፖርትስ ክለብ ዘሎ እዩ።
እንታይ ንገብር ኣብ ዝብል እዚ ማሕበርና ቆልዑት 12 ዝኾነ ጋንታታት ኣለዋና። ኣስታት 160 መንሰያት ማለት እዮም። ካብ ዕድመ 5 ጀሚርካ ክሳብ 17-18 ዕድሚእዮም ማለት እዩ። እጃብ 12 ጋንታ ከፊልና ኣብ 2 ሊጋት ተሳቲፎም ኣብ ናይ ሜሪላንድ ሊጋት ይሳተፉ ሳቶም ካቶም 10 ጋንታ ቶም ናዋሽቱ ማለት እዩ ካብ ሻምላይ ንታሓደሎ ቶም 2 ከዓ ናይ ሃይስኩል ማለት ዝሳተፉ ኣለውና። ካብኡ ቀፂሉ ድማ ከምዚ ክትሪኦ ዝበዓልካሎ መዓልቲ ማለት ዝተፈላለየ ካብ ናይ ኩዕሶ ወፃኢ ንገብሩ ኣክቲቪታት ከም ዘሎ ዩ ንፍለጥ
ሕራይ ናብዚ ናይ ሎም ዓ ዝበልካዮ ተሓሊፍና ኣገዳሲ ብጣዕሚ ብዙሓት ቆልዑ ምስ ወለዶም ክረአ ውዒልና እዚ ሕጂ ንምንታይ ዝዓለመ ንምንታይ ኣዳሊኹሞ
እዚ ሎም ዓ ዘዳለናዮ መቐፀልታ ናይቲ ካብ ስፖርት ወፃኢ ንገብሩ ኣክቲቪቲታት እኒ ሓደ ካብኡ ሕጂ ናይ ካሌጅ ወርክሻፕ ማለት እዩ ካሌጅ ወርክሻፕ ማለት ነቲኦም ቆልዑትና ብሚድል ስኩልን ሃይ ስኩልን ክበፅሑ ከለዉ እንታይ ዓይነት ምቅርራብ ክገብሩ ከም ዘለዎም ካብ ሻብዓይ ክፍሊት ሒዞም ንካሌጅ ንክኣት ውስጥ ዓይነት ምቅርራብ ክገብሩ ከም ዘለዎም በለይ ነይሩ እዚ ፕሮግራም ብመጠን ካኒ ተፈላለዩ ፕሮፌሽናልስ ማለት ከም ዝረእኸዮ ብዙሓት ኣብ ናይ ኢንጂነሪንግ ኣብ ሜዲካል ፊልድ ዘለዉ ተማሃሮ ይኹኑ ዋላ ያንግ ፕሮፌሽናልስ ዘጣመረ ነይሩ እቲ ኤክስፐሪንስም ከካፍልዎ ሞ ካብ ዝሓለፍዎ ጌጋታት ክመሃሩ ካብቲ ክገብሮ ደሎምና ነቶም ቆልዑት ክምህርዎም እዩ ተዕላማ ማለት እዩ
ብኣካል ክሪኦ ከለኹ እቲ ሓደ ካብቲ ዝሰሓበኒ እቶም ኣብ ኮሌጅ ኣብ ካልኣይ ሃይስኩል ዘለዉ ተምሃሮ ብኣካል ቀሪቦም ናቶም ተመክሮ ካብኦም ዝንእሱን ከምኦምን ዘለዉ ከካፍሉ ከሎ ዓብ ነገር እዩ ሕጂ ካብ ዝሓለፈ መቸም ተመክሮኹም ናይ ለዘበን እዚ ብፍላይ ዝገበርኩሞ ውራይ ዝያዳ ተሳትፎ ዘለዎን ዝያዳ ዝተወደበን ከም ዝኾነ ክሪኦ ፅንሓኹ እዩ ክሰምዐ እውን ፅንሓኹ እዩ ካብ ተሳተፍቲ ብዝኾነ ግን እንታይ እቲ ዝዓበ ኣብዚ ንምብፃሕ ፀገማት ፀንሐን ብሕጅን
እቲ ዝዓበ ፀገም ኣነ ዝብሎ ናይ ኮርስ ናይ ፋይናንሽል ፀገም እዩ ምክንያቱ ሕጂ ኣብ ነዚ ቦታ እዚ ከነዳሉ ኮልና ኣብ ላይብረሪ ክንገብሮ መዲብና ማለት እዩ ኣስታት 200 ሰባት ዝሕዝ ይኸውኒ እቲ ቦታ ዝሓዝናየ ኣብዚ ዝሓዝናየ ምክንያት ካኒ እቲ ዋጋ ንምጉዳል ማለት እዩ እምበር ኣብ ዝተፈላለየ መደባት ክንገብሮ ደስ መለና በዓል ፅቡቅ ካንፈረንስ ሮማት ደለዎ ምስ ፅቡቅ ዓይነት ፕሮጀክትታት ድዩ ዋላ ተክለማይ ደለዎ ነገራት ክንገብሮ ስነቶም ቆልዑ ሰሓቢ ክኸውን እቲ መደብ ነዚ ኻኒ ብዙሕ ፋንዲን ስለ ዘድሊ ኣብ ከምኡ እናደለና ኢና ደለና ሕጂ
ሕጂ ካልእ እውን መቸም ብዙሕ ግዜ ከም ፀገም ኣሎ ዝብሉ ዝበሃል እንታይ ናይ ኢንፎርሜሽን ሰብ ብግቡእ ዶ ኢንፎርሜሽን ይረክብ ንዕካትኩም ምስ ብግቡእ ይፈልጠኩም ዶ ኣብኡ ማዕደ ክንደይ ትነጥፉ
ከም ሓቂ ተወልዶ ክነግረካ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመታት ኣብ ከም ኣይነጠፍናን ኢና ክንብል ንኽእል ቅድም ነፃፍፎ እቲ ስራሕ ደሎ ነፃፍፎ ሞ ኣብ ሬድ ምስ ኮና እቲ ስራሕና ርዩ ሰብ ባዕሉ ክመፅእ ስራሕና ርዩ ክሰምዕ እናበልና ብስራሕና ጥራሕና ክንምህሮ እቲ ኢንፎርሜሽን ብሰበሰብ ይክከይድ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ በፂሕና ደለና ግን ካብውን ላዓለ ንክንበፅሕ ካብቲ ንዓኻ ዘዕደመና ጉዳይ እውን ሓደ ዚ ማለት እዩ ካልኦት ኢሎት ኢንፎርሜሽን ንሕና ትባይታ ኩሉ ተነፂፉ ስለ ዘሎ ንመፃእስኒ ብዙሓት ሰባት ክነእንግድ ከም ንክእል ስለንፈልጥ ብከምኡ መጠን ኢና ድማ ሕጂ ናብ ከምኡ ናብ ፒኣር ገፅና ኣገዳሲ ምዃኑ ረኪብና እዮም
ሕጂ ብጀካ እቲ ስፖርታዊ ረብሓታቱን ምርኻብን ንባዕሎም እቶም መንእስያት ተራኪቦም ብዛዕባ ትምህርቲ እውን ሓሳብ ክለዋወጡ ሓደ ዓበ ነገር እንዲ ግን ኣብቲ ስፖርታዊ ንጥፈታት ምናልባት ኣንከም ትረዳእኒ ኣብዚ ሳክር ዝበሃል ኣብ ኩዕሶ እግሪ ትራእኹም ዘለኹም መስለኒ ብዙሓት ወለዲ ከዓ ደቆም ናቶም ድሌት ካልእ እውን ክኾን ይኽእል ከም በዓል ባስኬትቦል ከም በዓል ቮሊቦል ክኾን ይኽእል እሞ ነዚ ከንታይ ተሓስቡ
ብጣዕሚ ኢና ንሓስበሉ ግን ሕፅረታት ናይ ኮቻት ኣለውና ማለት ብሕልፊ ባስኬትቦል ብሕልፊ ባስኬትቦል መብዛሕትኦም ቆልዑትና ካብ ኩዕሶ እግሪ ንላዕሊ ባስኬትቦል ስለ ዝፈትዉ ንባስኬትቦል ከነተኣታቱ ድሌት ኣሎ ግን ሕጂ ነቲ ዝሓዝካየ መጀመርያ ክትፃፍፍ ስለ ደለካ ካብኣብ ብዙሕ ኣብ ካልእ ተመጢጥካ ነቲ ዝሓዝካየ ነገር ክተፋኽሶ ስለ ትኽእል ኣብ ኩዕሶ ኢና ነድህብ ዘለና ግን ባስኬትቦል ካ ከም ዕላማ ኣሎ ሆፕፍሊ ኣብ ዝመፅእ ዓመታት እንድሕር ኮቻት ያንግ ኮች ሕጂ ካብዞም ዝዓብዩ ዘለዉ ደቅና ባስኬትቦል ስለ ዝኽእሉ እውን ንሳቶም ተመሊሶም ኮች ክገብሩ ተኽኢሎም ዘን ጅምረሉ ኣብነት የለን
ክንዝኸውን ዓብዪ ምድላው ተዳልዎ ከለኹም ሲ ንሓደ ስድራ ቤት ንሓደ ቆልዓ $10 ክተኽፍሎ ከለኹም ሲ ማዕደ ክንዲኹም ፈሪሕኹሞ እቲ ተሓትወ ውሕድ ይመስል
ሓቂ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ክሳብ ሕጂ ጠቂምና ደሎ ግን ኩላ ብዘይካ ሓደ ኮች ጥራሕ እምበር ብሙሉእ ሰብ ብቮለንተሪዝም ዝሰርሕ ብሙሉእ እቲ ሰብ ካብ ኮች ጀሚርካ ቦርድ ሜምበርስ ዋላ ዴታ ዲ ዋላ ዝኾነ ነገር ኢቨንትስ ክንገብር ከለና ኣብ ዓመት ንገብሩ ብዙሓት ኢቨንትስ ኣሎ ንሱ ከዓ ብቮለንተሪዝም መግቢ ነናትና ሒዝና ንመፅእ መስተ ነናትና ሒዝና ንመፅእ ከምኡ እናገበርና ኢና ክሳብ ሕጂ ንካየድ ዘለና ግን ብከምዚ ክከይድ ከምዘይክእል ይርዳእና እዩ እዚ ፕሮግራማትካ ንዓበየ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ብከምኡ መጠንካት መንበርሽፊ ክዓቢ ምዃኑስ ፍሉጥ እዩ ኣብ መፅእ ማለት እዩ
መልእኽቲ ኣለካ
መልእኽቲ መጀመርያ ቴንኪዩ ግዜኻ ሰውኢኻ ከምዚ ኢልካ ናይ ዝመደብ ተኸፋለ ምዃንካ ብጣዕሚ ክመስግነካ ፈቱ ካልእ ኣብ ዝመፅእ ካብዚ ዝዓቢ ክንገብር ምዃንና ተስፋ ንገብር መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ኤሪስታርስ ስፖርት ክላብ ኦርግ ኤሪስታርስ ስፖርት ክላብ that come ilkum kullu tun gobro programat aw post khoin sira dello kab sport tun gobro jemirka kab SAT prep hagez tun gobro jemirka kab college workshop kab SSL the nay service hours the bahad money nahna approved organization sira zokhna service hours us kinhib nakhlina mo ab to website na hitkum kullu information kutrahbo tokhlihum
የቀነለይ ጸጋ አንድ ማርያም ፕሬዝዳንት ሪስታር ስፖርትስ ክለብ አገዳሲ ሐብሬታዩ ንኮሌጅ ዝቀራረቡ ተማሃሮ በዛዕባ መቀራረቢ ፈተና መምሃሪ ገንዘብ ብኸመይ ከምትረክብ ንመቀበል ዝኸውን ክሬዲት ብኸመይ ክትእክብ ከምትኽእል ከምኡውን ኣብ ኮሌጅ ምስኣተኻ ክትፈልጦን ክትገጥሞን ዘለካ ብድሆታት ካብቲ ንህወት ተማሃሮ ወሳኒ ዝኾነ ረቋሒታት እዩ። ስለዚ ካብኦም ዘንሰምዕ ኢለ ንኽልተ ኣብቲ ወርክሾፕ ዝረኸብክዎም ኣዘራሪበ ኣለኹ።
ፈለማ ሽመይን ኣብ ተምሶም ዝበሃል 11 ፍል ተምሃረ ሸውድ ሃይስኩል ዝበሃል ቤትምህርቲ የደኸይድ ሃይስኩል ሎማዓንቲ ኩላና ሓቢርና ኩላና ንተሓጋገዝ ኣለና ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ከመይ ናቶም ተመክሮ ከም ዘለዎም ከመይ ከም ዝገብሩ ኩሎም ግዜኦም ከመይ ገይሮም ከም ዝሰርዑ ግዜኦም ከመይ ገይሮም ማነጅ ከም ዝገብሩ ኩሎም ክዕብሩና ውዒሎም ኣነ ብጣዕሚ ተሓጒሶ ኣለኹ። ምክንያቱ እዚ ክንረኽቦ ደይ ንኽእል እሶም እንታዮም ግዜኦም ኣጥፍዮም መፅኦም ኣብዚ ንዓና ከም ገብሩና ከምምካሎም ብጣዕሚ እየ ሕጉስ ብጣዕሚ እየ መስግኖ።
ኣብ ሓንጎልካ ዝነበረ ገለ ሕቶታት መሊሶም ኢልካ
መዓስ ሕቶ እዩ ነርኒ ከመይ ኮሌጅ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ ከመይ ጌርካ ታይምካ ማነሽ ከም ትገብሮ መዓሲ ኢኻ እቲ ክተፅንዖ ዘለካ ተፅንዖ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ከመይ ከም ድቕየረካ ኩሉ ሕቶታት ነርኒ ብዛዕባ እዚአን ከንታይ እያ እንታይ ክላስ ኢኻ ትወስድ ኣለካ ነቲ ናብ ዘለካ ጎልካ ትበፅሕሲ እንታይ ኢኻ ደድልየካ ኩሉ ሓቲትናዮ ምስ ተፈሊጥና ኢና
ንስኻ ንባዕልኻ እዚ ተማሂርካ ማለት ፈሊጥካ ኢንፎርሜሽን ንካልኦት እውን መቸም ሓዘትካ ሕጂ ብዙሓት ክትምህሮም እዮም።
እዚ ቀሊል ኣይኮናሚን እዚኦም ሕጂ ንዓና ነጊሮምና ዘለዉ ንካልእ እውን ኢንፎርሜሽን ነዞም ድመፁ ዘለዉ ጀነሬሽን ንሕና ኮሌጅ ምሻተና ንሕና ኢና መፂና ብዚ ከምዚ ክንገብር ሰ ሕጂ ንሕና ንድሕ ተደይብልና ኢንፎርሜሽን ንዕም ክነገሮም ኣይንኽእል ኒና ክነገሮም ከም ንኽእል ዩደርአና
የቀኒለይ ናኦድ ሳምሶን ፅቡቕ ዕድል። እስኪ ሽምኪ ንገረኒ ሙሉእ ሽምኪ።
ልዋም ገብርስስ።
ልዋም ክንደይ ክፍሊ ኢኺ?
I'm a junior at University of Maryland, Baltimore County.
ሳልሳይ ዓመት ኮሌጅ። ሕራይ ንስኺ ከም ተማሃሪት ሳልሳይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ እንታይ ኢኽ ክተርኢ ተፅዕሪ ዘለኺ?
I think right now what we're trying to do is have the students understand that this is for them and that we're here to support them, right?
ክንገብሮ ንፍትን ዘለና ነዞም ተምሃሮ እዚ ንዕኦም ምዃኑ ንምርኣዩ ንሕና ከዓ ብዝከኣለና ክንሕግዞም ኢና ብዚ ዘለና SAT ወይ SAT መቀራረብ ትምህርቲ ብነጻ ከም ዘለውና እውን ክንሕብሮም ኣለና።
Just informing them that there are people that look like them, that have the same identity as them, that are in positions of, in their professions that a lot of the kids are interested in. So, you know, how can we bring this back to them, show them what we've done, and show them how they can be where we are at?
ካልእ ነዞም ተምሃሮ ከነርእዮም ዝደለና እዞም ሎሚ ኣብ ቅድሚኦም ቀሪቦም ተመክሮኦም ዘካፍሉና ዝነበሩ ሞያተኛታት ከምኣቶም ተምሃሮ ዝነበሩን በቲ ንሕና ንሓልፉ ዘለና ዝሓለፉን ምዃኖም እዩ።
ሕጂ ናብዞም ኣብዚ ሎሚ ዘለዉ ተምሃሮ ኣብ ሃይስኩል ዘለዉ ኣብ ካሌጅ ዘለዉ ኣብቲ ናቶም ርእሲ ሓንጎሎም ኣቲኺ እንታይ ዝሓስቡ ዘሎ መስለኪ?
I think right now they know that this is something that they're supposed to do. I think they have a good understanding of how they're supposed to do it, but not necessarily why, right? So the whole purpose of this is why. Why are you doing this? Why do you want to do this? Let me tell you why I want to do this. Let's figure out why you have this interest, and let's see what we can do to get you into that position, right?
እዚ ክገብርዎ ዘለዎም ነገር ምዃኑ ዝተረድኡ ይመስለኒ። ብኸመይ ክግበር ከም ዘለዎ እውን ዝርድኡ ዘለዎ ይመስለኒ። ግን ምናልባት ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ክህልዎ ምኽእል እዩ። ስለዚ ቀንዲ ዕላማና ናይ ዝውራይ ንሱ እዩ። ስለምንታይ ኻ ከምኡ ክትገብር ዘለካ ብወገነይ ክነግረካ? ስለዚ ናብቲ ትደልዩ ክመርሐካ ዝኽእል እንተኾነስከ ክሕግዘካ ዝብል
እዩ። professions after you get out of middle school that it's important to meet people that are doing what you want to do. So just letting them know that there's more to what you think you know that is substantive and that could really determine, you know, where you go in your future.
ጀናብ ካሌጅ መኻድ ማርኸንደ ያድላይ ወገዳሲ ወትብሊ?
I think everyone knows that college makes life easier, but it's really about opening up the gate for opportunity. So when you go to college, you meet different people that are doing different things. you have the opportunity to learn, you have the opportunity to study things that you're interested in, and then that can all get transcribed into a profession that'll give you a good salary where you can live easier, where you can provide for your kids better, right? So having the college experience equips you with the ability to learn, the ability to support yourself, and the ability to go back and do that for others.
ሳልሳይ ዓመት ተማሃሪት ኮሌጅ ልዋም ገብረየሱስ የቀኒለይ ንፍዕትን ኣብነታዊትን ጓል ይመላኣልኪ
ንዩ
ኤሪስታር ስፖርትስ ክለብ ዕውት ወርክሾፕ የማካይዶም ናእሽቱን ዓበይትን ተምሃሮ ከምኡ ተመረቕትን መምህራንን ሰብ ሞያን ወለድን ከምኡውን መኽራን ተመኩረኣን ንምክፋል ካብ መንጎመሪ ኮሌጅ ዝመጸት ካሜሩናዊት ኣሜሪካዊት ዶክተር ስቴፋኒ ቤላን ካልኦትን ናብ ሓደ መኣዲ ከም ዝመፁ ምግባርን ዝተዋሃደ መደባት ምስራዕን ቀሊል ዝመስል ግን ሓያል ብድሆ እዩ ስለዚ እዩ ከምዚ ኤሪስታር ስፖርትስ ክለብ ዝገበርዎ ዓይነት ወርክሻፕ ዝመስልን ተኸታታሊ መደባትን ንተምሃሮ ኣዝዩ ጠቓሚ ምዃኑ ተሳተፍቲ ዝሕብሩ ዝነበሩ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ናብ ርእቶኹም
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ስርዓት ካርቱም ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ደባት ኤርትራን ሱዳንን ንነጋዶ ደቂ ሰባት ከምኡ ድማ ተሓባበርቶምን ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ትኽክለኛን እዋናውን እዩ ይብል ረዳዬ ካብ ኮሎራዶ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሎም ናይ ሕልናን ናይ ፖለቲካ እሱራትን ከውፅአ ይብል ኣሎ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ኣባይታ እንተደኣ ተግቢርዎ ንዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ፅቡቕ ኣብነት ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ ኣባይታ ንኽትርጉምዎ ከነዘኻኽሮም ንደሊ ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ድዓንደ ትኾኒዩ ክፍሊ ትግርኛ ቪኦኤ እምበርከስ ሎማ ዓንቲ ተተካትዑ መርኩ ተጋሩ ተዓዚብናን ሰሚዕና እዮም ና እንትኾነ ክልትዮም መንገዲ እንኳ ድሓ እንትኾነ ብዛዕባ መለስ ወቐሳ ግን ኣድላይ ኣይኮነን ጅግና መለስ ሰሪሑ ተጋዲሉ ኣትዩ ዓደ መሓሺ እዩ ኣባይ ገዲኡ እዩ ኣብዛ ዋን እዚኣ ግን ብዛዕባ መለስ ክትዕን ብዛዕባ መለስ ምዝራብ ግን ኣድላይ ይመስለኒን ንመለስ እንተዘይወቕስና እዩ ይሕሽ ዶ ኣታ ክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሃሎ ኣነ መኮነን ባሃል ካብ ቨርጂንያየ ኣርሑስ ሓድሽ ዓመት ከምኡን ብሕስ ልደት ንኩሉና ክገብርና ናይ ጥዕና ናይ ሓጎስን ናይ ሰላምን ክኸውን ምለየ ቀፂለ ብዛዕባ ተቕርብዎ ደርፍታት እቶም ደረፍቲ እሲ ዝተደግመ ደርፍታት ንኣብነት ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ድ ዓርቢ ኣብ ሓደ ዝደረፋ ናይ በዓል ኣምለሰት ኣባይ ናይ ፀሃብቲ በረኺ ሓዊሱ ብካልእ ድምፂ ሓውእ ገይሩ ኣቕሪብዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ታሪክ ኣይኮነን ሳንሱር ወላ ናይ ሕልና ሳንሱር ክህልወካ ፅቡቅ እዩ ናትካ ደርፊ ብናትካ ቃና እንተደረፍካ ኢዶ ክርዕ ብዙሕ ብብዝሒ እዚ ብትግራይ ዝግበር ዘሎ ተደጋጋሚ ናይ ኤርትራውያን ደርፍታት ቀዲሕካ ዝግበር ዘሎ ተኣሽምታ ተቋረፆ ፅቡቅ እዩ ይብላ ንባዕሎም እቶም ደረፍቲ ሽማ ሂቦም ታንኪ ባል
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሰናበተኩም ኣጣፊኢኽና ዝብል ንጉሰ ግደይ ኣብ ሓደ እዋን ዝለገሳ እያ ክንጋብዘኩም ንጉሰ ክብረት ሂያበልና ዳሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.